Arva strongur og kroppur. Fra uilevu slægi til sjöndar slæg. Nú hefa við vittjörs negv eikenni tja mennesjón som eru meira og minni arveli. Men stóri spurningrin som við ikkje hefa vittjörst enn er samanhengrin í mittlin uilevu slæg, genotypu og sjöndar slæg, fenotypu. Hvert kotar ein uileva í verilegan og fyrr? Og hvussu verir ein lúi vera til? Vi mú bægi inn ui kiknar að hitja eit hvussu ein uileva verir lísin og svo mú við eisni hitja eit fosturmenningin. Ta jú grætt að áren að menneska kemur í verin að rauna sig svo hefur ein fosturmenning longu sett allt púsluspæli saman af miljardum kiknum. Ui fyrstu eitlu hver uileva uppskriftin til eit eitjakvíða evni. Vi skulle røyna að skilja hvussi hetta kemur í lega. Í örnum legi allt uilegu mannki í einar lúveri uppskriftin til just ta lúverin. Fyrirtreytin fyrir lúverun ein menning, fostermenning, frá gittnari eggkikni.